Ismerna kat may sa martir nga iglesia. Nagbali na martir isuna para kin Heso Kristo. Iti kayat na nga sauwan, iti sao nga Ismerna kat Mir, nga ti kayat na nga sauwan kat Sago. Ita panawan kat adapay laeng iti siyudad nga Ismerna. Itinagan na ita kat iti Turkey, ken Ismir. Amabalin ama ulaw ka iti dayto anagan ngam isumat laeng a siyudad daytoy. Manipod iti panawan nga nabangon daytoy a siyudad kat agtultuloy nga adda iti agnanaed ken kuhana. May sa daytoy a komersyal a siyudad. Adda iti mangibagbaga nga iti saan na mabayag kat dakdakkel to na siyudad iti Ismir ngam iti siyudad iti Istanbul. Ngam nalawagadakkel nga sentro iti komersyo daytoy. Ado iti umili na daytoy a siyudad. Iti siyudad ita kat inlimang nan iti nadadaal nga Ismirna. Tasaan mo amadlaw kan makitan iti kinapintas iti daytoy a siyudad. Isuman nga rod daytoy iti intay adalin ita. Iti programa tayo ang napauluan. Bagnos iti biyag.
Ikari kenka tuy puso kita aming ama sakbayan ta jak agi nana para lang kenka ken patay ta nga asina
di Dios di testigo ikari Sikalaing inat ipamaymay sa Kinabak ng kinapanglaw Kenrigat, kenpatay, tanga at sina
Gugubat, kinapapa Panagrikyar ida, sulisog intay ipturan. Uray na pegan, di ka panawag, ken patay tanga at sina. Ikaw es kunto amin, kinapudno. Biyagitek gapuken ka Agin gamalpas Diyak agin nana Ken patay tanga at sina
Di Diyos ti testigo Ikariken ka Sikalaing inak Ipamaymay sa Kinabak ng kinapanglaw Kenriga, kenpatay, tanga at sina
Aging gamalpas Diyak aginana Kenpatay Tanga at sina Ken patay Tanga at sina Ken patay Tanga at sina
Iasik ang parabor ni Apo Diyos at ako makadatayo ita iti dito yung oras. Kagabsat kin gagayem at timanin ti kabsat kin gayem yu, Pastor Jun Gananciel. Nakadwayo iti dito yung oras, tapno adalan tayo di kiti sasaw ni Apo Diyos, nga mangtad kadatayo iti nabilbilag na relasyon kin kwa na. Kin mangtad kadatayo iti panakapabangar kadigitirik na tayo, no nyaman digiti problema kan parikot iti biyag. Ngayon may kadatayo, winusimangbay kadatayo. Iti dating oras kagabsat kagagayem awisin kayo nga makipagdengeg kanya. Tapno ti kasta, maadaan tayo iti talnaken kapya, ken panakapabangar kadigitirik na tayo. Numangagan tayo digito yung adal, nga iso ti mangtad kada tayo, iti nabilag nga relasyon kini Apo Diyos. Nembag ngal daw kadakayem amin kagabsat kagagayem. ti adal tayo takagabsatil nga gayem, kat maadaw manipod iti libro ti paltiing, may kadunga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat dua nga bersikulo. Dakkel kan may sa kadigiti kapipintasan nga pantalan, iti pantalan nga dati syudad iti Smyrna idi. Ti kinapudno na kat may sa ti Smyrna ti kapipintasan a syudad iti Asia. Nawagan idi daytoy iti sabong, Arkus, kan nawawagan idi nga korona ti intirong Asia. Masarakan mat daytoy kagabsat iti nangato nga lugar iti Bantay Pakos. Ti kinapudno na kat iti damo nga syudad a nabangon iti 2000 BC, kat may sa nga syudad iti Hityo. Kat nabangon iti Bakras iti Bantay Pagod. Ti Smyrna kagabsat kat mauawagan nga korona a syudad, kaputa napalikmutan daytoy iti sabsabong. Iti igid ti bakod na kat napalikmutan iti sabsabong, kun iti mertel akay kayo. Ti syudad kat naaduruan iti nadadayag a patakder, kan nagkakapinta sa templo. Kas kumati templo ni Zeus, templo ni Cybele, Diana, templo ni Aphrodite, templo ni Apollo, kan templo ni Asclepius. At daan ti Smyrna ti pagbuyan iti sini, kan lugar a sentro ti musika. Isu da ito iti makunkuna idi nga pagtaangan iti musika. At daan mo ti Smyrna iti stadium, kat iti da ito nga stadium nga ni Polycarp, nga obispo ti Smyrna, kan isyan ti apostoluan nga na martir, kan si Bibiyag ang napuuran isuna, idi AD 155. Sigun ti literatura ti Kristyanismo, ti kay papanan na itinagan nga Smyrna, kat panagsagaba. Ni Apo Isokristo iti surat na nga para ti iglesia sa jay, kat kinunana nga muna, ti panagsagsagaba da, kan ti kinarigat da iti biyag da. Awan tintay makita sa uga kamsat iti dito nga bersikulo, nga pamabasol ni Apo ti Isokristo kadakwada. Kan uray pa'y mati iglesia sa jay Philadelphia. Isuda digito nga dua nga syudad nga Smyrna kan Philadelphia. Ket isuda lang ti dua nga iglesia nga agtultuloy iti kinaddada aging gaita nga panawen. San nga naikat ken idep ti pagsilawan da? Nga maddamat ti sumagmamanung nga Kristiyano sadyay Izmir. Uray no aglumlumbang da ket rumrumwar da nga sagpaminsan. Tapno makilangen-langen da kadigiti namati ken Kristo. San da nalatak nga agpamarang nga Kristiyano da? Gapu ta maparparigat dagiti Kristiyano. Uri aging gaita sa Jetorke. Kas ti panangibaga iti piso kagabsat iti iglesia idi nga panawin, digiti apostol kat ibagbagimot ti Smyrna, iti martir nga iglesia nga da idi, AD 100 aging gana ti Dagob, iti AD 314. Manipot iti papatay ni Apostol Juan, aging gati Edict of Toleration ni Constantine ang naipay idi, AD 313, kat ingibos na ti panakaparparigat digiti Kristiyano. Saan langa sa dya Smyrna no di kat tiintiro ng imperyo iti Roma. Itakat intay makita ditoy nga bagbagan ni Apo Isokristo ti iglesia sa dya Smyrna. Isu nga daytoy ti kababaan nga minsahin na, kan panay amin pamadayaw daytoy. Digiti amin nga ibagana kadakwada kat panay amin pamadayaw. Kitan tayo man ngarod kakabsat kin nga gayem digitoy nga pamadayaw. Kat inakbasan kada kayo iti may kawalo nga bersikulo iti daytoy teksto tayo. Kat kastoy man iti kayunana. Kastoy ti surat mo ti anghel iti iglesia iti Smyrna. Daytoy ti minsay nga gapo ti pagrugyan ken pagibusan. Isuan natay ken agbyagmanen. Itudtudo daytoy a bersikulo kagabsat iti libro ti paltiing. Umuna nga kapitulo may kasangapulo ket pito aging gana ti may kasangapulo ket walo nga kunana. Idi nakita kaslakla natay a napasag ti sakaanan na. Impatay na kanyak ti makannawan nga iman na ket kinunana. Di kagbuteng. Siak ti pagrugyan ken ti pagibusan. Siak ti si Bibiyag, natayak idi ngam kitaam. Si Bibiyagak, tegnanayon ngawan inggana. At da kanyak digiti tulbek ni patay kan ti Hadis. Dahit ikagabsat ng bersikulo, nga ni Isokristo iti mismo nga nang pili, manipod ti parmatana iti detang aladawan, a maitutop iti tunggal may isang iglesia. Para ti iglesia sa Jismirna, kat inladawan ang mismo ni Isokristo iti bukod na, nga kunana, kas ti pagrugyan, kan iti pagibusan. Siak ti si Bibiyag, natayak idi ngam kitaam. Si Bibiyagak iti agnanayon ngawan inggana. Adda kanyak dagiti tulbek ni patay ken ti Hadis. Ti kayat nga sauen iti pagrugyan ken ti pagibusan. Ket awanen ti sabalin nga addan sakbay kinkuana. Ket awanen ti sumarunupay kinkuana. Adda kinkuana ti maudi nga desisyon. Tapno itong palna dagiti amin nga banbanag. Masapul nga maamuan dagiti maparparigat anamati iti Dios. Nga ni Isokristo ti mangtengtengel iti amin. Kuri ti rigat nga mapadpadasan da, kat pasitlaan da gitoy iti plano kang panggap iti Diyos iti biyag da. Kuyo natin maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Nga isuan na tay, kan nagbiyag manin. At atipod nung nga minsahe na da ito'y kakabsat para kadigiti martir, ti kapadasan ni Kristo iti patay ket isu ti panangmay maysa kinkuana kadigiti 5 milyon at tao nga namartir iti dito a panahon. Sigur iti Fox of Martyrs, 5 milyon nga namati kin Kristo iti natay iti dito nga panahon. Napagbalagyan ni Kristo iti patay, ken kabalan na nga isalakan digiti aglablabas iti nakaro unay arigat, ken panakaidadanis. Ket addapay iti kayat nga ibaga ni Kristo kadakwada. Kuna nakagamsat dito yung matlang atiksto tayo, timi kasyam aging gana timi kasangapulo nga bersikulo, ket inakbasahan kada kayo ita. Kastiman ti kayo nana. Amok dagiti pakariribukam, amumut ana panglaw ka, ngam ti kinapudno na, nabaknang ka. Amok pa digiti mamadpadakis king ka, digiti agkunkunang hod juda, uray no saan mat. May sada abunggoy ngagdaydayaw, kini satanas. Di kagbutang ka digiti panagsagaba, adumtang tuking ka. Dinggam, suutin na ka iti diablo, babaan ti panangipisok na, ti sumagmamanu ka da kayo, ti pagbaludan. Agrigat ka ito, iti unag ti sangapulong aldaw. Agtalined ka ngarod ang mapagtalkan, uray pa inuisot pakatayam, kat itod kuntuking katibiyag, akas gungguna na itibalagin. Nagsayaat nga sa ukagabsat ni Apo Diyos. At dati pito nga banag nga imbilin ti Apo para ti Iglesia at Ismerna. Ti umunang kagabsat iso da ito iti tribulasyon. Kat damo nga naibaga dito, ti sao nga pakariribukan, kat san nga masarakan kadigiti kasasayaatan nga muniskrito. No para kanyak at mas kaykayat ko nga saanan nga usarun da ito. Ngam no kayat mong usarun kat mayatmat lata. Ngam laglagipan tayo kagabsat, asaan nga tinakaruunay nga panagrigat ti bagbaga na daytoy. No di kat ti kayat na nga ibaga daytoy, kat ti parikot. Idinto tanakaruunay ti panang parigat digit emperador ti Roma iti iglesia. Kat saan nga ti tribulasyon daytoy. Kat sigurado nga rod, nga digit ibabasit arigat ang mapadpadasan da, kat saan nga ti makunkuna nga tribulasyon. Ngam napaglabasan iti Ismerna ti adu arigrigat, kan nagsagaba da para kani Apo Jesucristo. Iti may kadwa kakabsat, ti kay papanan iti sao nga kinapanglaw, kat ti kinakurang iti na materyalan asanikwa. Dagiti damo nga iglesia idi, kat nabukal ti adu a marigrigat at tao. Idi dagiti nababaknang kat namati da kin Kristo, nasamsam dagiti aming nga sanikwada, gapo ti pamati da. Ti kayat na nga sauan ti pagsasao, ngam ti kinapudno na, nabaknang ka. Dito'y abirisikulos kakabsat, kat ti na espirituan na kinabaknang iti iglesia. Nabindisyonan dati aming nga na espirituan na bindisyon. Dilawin tayo man tinagdumaan itinabaknang nga iglesia sa Jilaudisya. Kiyunan ni Kristo ti dayta nga iglesia, kunam anabaknang kanarangay ka, kat adaamin amasapul mo, ngam di mo amo nga dagsanggasat kan kakaasi ka. Awanan ti martir nga iglesia kadigit inababaknang akamkamang da, nudikit adaan dati kamkamang nga adipen, dati nga adipen, naglibas nga adipen, nawayawayaan nga adipen, marigrigat at tao, kandigit itat tao nga napukaw dati kwartada, idi nagbalinda nga Kristiyano. Timay katlo nga masarakan tayo, kinuna na ti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Ammukpay digiti pamadpadakes king ka. Dagiti agkunkuna nga Juda, uri no saan met, maysa da abunggoy nga agdaydayaw kina Satanas. Kagabsat ti implikasyon na daytoy ket dagiti Hudyo sa di Ismerna nga nagtalek ken namati kin Kristo, ket nagbalinda nga Hudyos iti makinuar ken makinuneg a pasit da. Sa di Roma, may kasyam nga kapitulo, may kanam nga bersikulo. Kat kinunan ni Apostol Pablo nga saan aming nga Israelita, kat Israel da. Tiriliyon ang mamagbalin, itimay sa ngodyo, apodno nga ngodyo. Tiriliyon na ang mangilasin kinkwana. Agsasawisuna kadakwada, akas may sa anasyon kat kinunan na kadakwada, iti Apo. Nga ti Amada, kat may sa taga-Syria, ang hangani matay, iso, idinamak. Ngam ti Ismer na kakabsat kat syudad iti kultura, nga adu kadigiti hudyo nga tinalikudandan ti pammatida, iti daan nga tulad. Uri no'y bagbagada ng Hudyo da, kat no'y timaysa ng Hudyo, kat tinalikudan nan itiriliyon na, kat mapagdudwa no'y Hudyo matlang isuna, wino saan. Adu tinangaramit iti deta sa dialiman niya. Tiunag ti adu nga tautawin, kat adu digi tinagtalinaid anapudno iti Diyos. Iti may kapat kakabsat, kiyuna na ti damo nga pasit, iti may kasangapulo nga bersikulo, nakuna na ti kastoy. Di ka agbuteng. Isu da ito iti pamakirid ni Apo ting Jesucristo kadigit itataw na, naglablabas itirigrigat. Is da ito iti mikadwa adaras, iti da ito alibro nga nang itid iti Apo ti pamakirid. Sigun ti pakistoryan ti lubong, kat adu digiti tattaw anatay, ngay kankantada, digiti kanta nga panagdaydayaw, kabayatan ti panakatayda. Kiyuna na pa iti may sangapasit iti da ito ay nga bersikulo, denggem, suutin na ka ti Diablo, babaan ti panangipisok na iti sumagmamanuka da kayo ti pagbaludan. Tisan nga mabayag kat imtay to adalan ti may panggap iti nakabutbutang nga animal. Ngam kiyuna ni Kristo nga isuna, ti makin responsable ti panagrigat digiti tinamati sa Dia Esmerna. Ngem no datayo ket ti tao mismo ti pabasulen tayo kadigiti mapaspasamak iti biag tayo. Ngem laglagi pentay kakabsat nga inusarlang isuna ni Satanas. Ngem nintay madlaw iti kinita ni Kristo ditoy ket ti paggapgapuan a mismo ti parikot. Itagat ipakita kada kayo ti mekanem nga kunana ti maudi nga paset iti dito nga bersikulo. Agrigat kayto ti uneg iti sangapulo ngaldaw. Isu dagitoy kakabsat dagiti sangapulo nga nakaro unay arigat nga naramid dagiti sangapulo nga emperador iti Roma. Dagiti pitsaken pattapatalaeng. Ni emperador Nero, idi AD 64 aging gana ti AD 68, napapatay ni Pablo babanti panakaputid iti ulo na. Ni emperador Dominian, idi 95 AD aging gana ti 96 AD, na ibulleng ni Juan iti detoy apanawin. Ni emperador Trajan, idi 104 aging gana ti 117 AD, napuran ni Ignatius asigagalot iti kayo. Ni emperador Marcus Aurelius, idi AD 161, aging gana ti AD 180, na martir ni Policarpio. Ni emperador Severus, idi 200 aging gana ti 200 AD, ni Decius 250 aging gana 253, ni Valerian nga emperador 257 aging gana ti 260 AD, na Aurelian, idi 270 AD aging gana ti 275 AD. Iti maudi kakabsat, ni emperador Diocletian, idi AD 330 aging gana ti AD 313. Kadadaksan ti amin nga nagbalin nga emperador. Kuna na ti maudi nga pasit, iti dito nga bersikulo. Agtalined kay nga rod, ama pagtalkan. Uray pa ino iso, pakatayam. Kat nagtalined da nga rod, akasta kakabsat kin lagayem. Nagbalinda nga martir para kin Kristo. Kat inkarimot kadakwanan ni Kristo, iti koruna iti biyag. Laglagi pantayumot kakabsat kin lagayem. Nga ti bagbagaan na ditoy kat dagiti namati ngagnanaod sa Dia Esmerna. Ti koruna a syudad. Nakaiayo ti bagbaga na kadakwada ngay kan na isuda ti koruna. San nga koruna nga sabsabong, binuuri anyaman nga banag nga grupsa. Ludikat agnanayon ngawan patinggana deta a koruna. Kastimat kada tayo, kagabsat kin gagayem, nga mamati kina Apo Hesu Kristo. At dante itid itinisingsayan a koruna ni Kristo para kadigiti grigrigat. Kat adot yamok nga namati kinkwana, nga may kanto iti data nga korona. Isungarod nga may bagak detoy kada kayo gagayem kin kakabsat ko. Nga noad dati mapadpadasam arigat ita, kat agdudwa ka no yayatun na kamot lang winusaan, kat adati banag ng isagsagana na kingka, para tegnanayon nga wanti patinggana na. May kan ka tibanag nga wanti daduma, nudikat para kingka lang data. Kinunati sa uti Diyos sa Gilebro ti Santiago. Umuna nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, nga kunana. Nagasat ti tao ngagtalinaud ang atibker, bayat ti panakasuot na. Ngamin, nagbalagi, awatan nanto ti balangat ti biyag, ngayon kari ti Diyos, kadigiti agayat kinkwa na. Ti kayat na nga saun dayta akuron na ti biyag, kat dumteng to ti panawin, nga pagbiyagam to dayta. Anyan nga nagsayatin abanag dayta kakabsat, para ti addan sagsagabaan nita. Kas ti panagtultuloy ti adal tayo, kat kinana sa jay, may kasangapulo kat may isa nga bersikulo. Noad da pa nakaawat yo, denggan yung arod iti sao ti Espiritu, kadigit iglesia. Tagbalegi, malisyan nanto ti may kadwa nga ipapatay. Damagak man dito'y kada kayo, gagayem kan kakabsat ko. Nga nangagam ka din itan ni Jesucristo, agsasawiso na kadiking ka ita, kyo na natin maudi nga pasat dito'y nga bersikulo, may kadwa nga ipapatay. Kyo na ni Dr. L. Modi, ti tao maminsan lang ang mayanak, kat mamidwa matay iso na. Ngam ti tao ang namidwa ang mayanak, kat maminsan laeng nga matay isuna. Kat nadumteng ti rapture, iti panawon na, kat sana nga mapadasanan iti dayta nga ipapatay. Kunan natin dito nga bersikulo, may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa nga ipapatay, kat patay, asaan nga mapadasan, digiti na mati kin Kristo, iso daytoy. Iti damo nga ipapatay, kat may panggap ti napisikalan abagi. Ti may kadwa nga ipapatay, kat may panggap, iti kararwa kan Espiritu. Dahito iti agnanayon nga panakaisina, manipod ti Diyos. Saan nga mapadasan digi tinamati kin Kristo day tangay papatay. Ti sarunod tayong adalin itagagabsat kat may panggap man ti iglesia ti Pergamo. Ibagbagi day to yung iglesia ti pasit ti pakistoryan ti iglesia idi, idi 314 aging gati AD 590. Awawagat day to yung agabsat nga awan ti pagpatinggaan na apaganismo. Gapot ay ti day to yung apanawin, imadayo ti iglesia manipod ti persona ni Jesucristo. Dito'y asurat kat minsahe ni Kristo ti lokal nga iglesia sa Pergamo. Ngumadan pa'y dito'y ti kay papanan na. Iti pakistoryan iti iglesia. Ti muna kat ipay kuman kada kayo kagabsat kinlagayem. Iti lugar nga yan ti Pergamo. Iti Esmer, kat iti nisingsingen a syudad a pagpapanan dagiti turista. Gapot adda dito'y ti sangladan, dagiti replano, kan dagiti ot-otel. Agbiyahe ka agpabagatan iti 65 milya, kat madanon mo ti piso. Kat agbiyahe ka agpalawd iti 70 milya, kat madanon mo met iti Pergamo. Nisingsingen dagiti'y atalung a syudad. Aginnartarda iti maysa ken maysa. Ti Smyrna, wenno Izmir, kat nisingsingen a sentro ti komersyo idi. Timot ipiso, kat naisingsingan a sentro iti politiko. Kat timot Pergamo, kat sentro ti reliyon idi. Ti Pergamo kakapsat kat Kapitolyo iti pagarian nga Pergamo mutlaan. Aging ga ita nga panawin, kat si satakder pa lang iti nangato nga lugar na. Kat masarakan dito digiti nadadael nga nisingsingayan nga templo, kat iti syudad. Ti syudad idi ti mesa nga pinatag ni Pleni, iti mauawagan nga kalalatakan nga syudad ti Asia. Isunat ti maysa kadagiti kapipindasan nga lugar iti Asia Minor. Yunana ni Sir William Ramsey, nga maysa daytoy a syudad idi arumbeng nga mauawagan a syudad, nga addan ti galad akas iti ari. Iti daytoy a syudad ket nang bangon ni Cesar Augustus iti maysa nga templo. Isu daytoy ti gapuna no apay nga makunkunan nga naaryan daytoy a syudad. Mapmapan na gustos ditoy a lugar, no nalamis launay sa Jeroma, at dati makaagas nga ispaijay. Sanday ito'y nga komersyal nga syudad, akas ti Esmer na idi, gaputa sanday ito'y nga masarakan iti igid ti baybay, nga dayo iti lugar dagiti nugasyanti nga biyahero, nga gagapu sa jadayan na pasit iti lubong. Ngam napalikmutan da ito'y kakapsat, iti pader da ito'y syudad. Nabangon akabalan na nga salakniban manipod ka digiti kabusor na. Nabangon da ito'y sa jabantay, kat iturayan na tintiro nga riyon, aging gata ti patag iti kaykos. Iti dati a syudad ket nabangon iti nagtingaan iti duwa nga karayan nga gayayos sa Jesaikos. Ket napalikmutan daytoy iti dadakkel ken nabato nga torturod nga mangkitkita iti patag. No bisitahan daytoy kagabsat nga lugar ket mangitadking ka daytoy iti napintas nga impresyon. Iti damo nga makitam ket dagiti dadakkel nga banbantay ken makitam met dagiti nadadael ken nabatbati pay a paset iti syudad idi. San lang ay pagpanpanakil iti Pergamo iti nisingsingin nga templo na. Nudikit adaan pa'y dito iti dakil na pagipunpunan kadagit ibabasan a pagano alubong. Adaan dito iti duwa agasot aribo, alibro. Iti kinapudno na, kat naala dito a syudad iti nagan na manipod iti nausar iti aparts minute. Dito nga pangipunpunan iti libro kat inted iti ni Mark Antony iti nobyo na, nga ni Cleopatra. Inyalis na dito sa di Alexandria, sa di Egypto kat naibilang dito'y akadadakilan na pagipunpunan iti libro iti lubong. Ngam iti dati nga naggapo na dito'y kat sa di Pergamo. Sa di Istanbul a lugar nga mauawagan ti Hagia Sophia kat makita tayo sa di'y itinisingsingayan kandakil nga banga nga naramid iti marmol. Nagpintas dito'y kat naggapo sa di'y Pergamo. Ngam ti syudad ti Pergamo kat dinadael iti kabusor. Itakat kayo na natin may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kasto ti surat mo ti anghel ti iglesia iti Pergamo. Dito iti minsay nga gapo iti addaan iti natadum nga kampilan, aduwa ti tadum na. Kagabsat kayo na ti damo nga pasit iti dito nga bersikulo. Kasto iti surat mo ti anghel iti iglesia iti Pergamo. Kas kadig iti daduma nga sursurat, kat para dito iti asurat iti anghel, wino ti minsahero iti iglesia. Kat mabalin nga para iti pastor dito iti kagabsat. Iti kayat na nga sauan iti maudi nga pasit iti dito nga bersikulo. Dahito iti minsahe, ngagapo ti addaan iti natadum akampilan, aduwa ti tadum na. Kat tisao ti Diyos daytoy. Tisao ti Diyos, kat addaan ti sungbat na ti amin nga kasapulan iti tao. Kat may panggap ti basol iti tao, nga ti Pergamo, kat palso nga reliyon, daytoy. Ti Pergamo kakapsat kat syudad, ngay pagpakaunay na ti reliyon. Kat tila ang wagas ang mabalbaliwan dayto ay syudad, kat babaillaeng iti sao iti Diyos. Kakapsat kinlagayim ko, intay na adal ti may panggap iti iglesia sa Dia Esmerna, nga isunak at mapagtalkan nga iglesia. Naglabas isunat ti rigat, na idadanes ngam nagtalinaod nga napudno, kinapot ng Jesucristo. Ibagbagi dito yung iglesia, kadigit iglesia ita, nga uray no maparparigat, kun malalais, may dadanes, katagtalinaod dalat takuma nga napudno, kun mapagtalkan iti pamatida, kinapot ng Jesucristo. Karit dito yung kadatayo ita, kakabsat kang gagayom ko. Tanog tultuloy tayo nga mapagtalkan iti pamati tayo kin Kristo. kat pamadayaw ti ipahay ni Kristo kadatayo. Kat sapay kuma, tagtalinid tayo kuma, akas ti iglesia, ti Smyrna. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dating oras, kagabsat kinagayem ibatik man dating asao, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bendisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyamang kami iti ehemplo nga impakitam kada kami. Babaen iti iglesia nga Smyrna. Tikarit kada kami ta, katwag talinad kami mutlaeng nga mapagtalkan iti pamatimiking ka. Urinog lablabas kami iti rigat. Panakay dadanis, gapo iti pamatimiking ka apo. Sapay kuma Apo Diyos, tekan na kami tikirid kenturid. Tapno ti kastagat itultuloy mi ti pamatimiking ka, nasaya at manwinusaan ti kasasaad mi. Kinsapay kuma, tanog lablabas kami apo itirigat kan panakadadanis, akas pasit ti pamatimi. Kat saan na kami kumanga baybayan o apo, ludikat si kakuma o apo Diyos ti mangliliwa, kan mangiwanwan kada kami. Kin Kristong apo mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Dim nga ipaidam iti kadwam kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan paye, panpanunute. Ikam ti gundaway tapusok ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tayeg mo. Ikam ti gundaway tapusok ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tayeg mo. Lagi ti ba nagnagkukwang ita, dim nga ipaidang ikikadwam kuma, pusong luktam ita. Aglablabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Gundaway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awatem ken pastriken isu, ken kita mapadas ang panagpalpalyo tabiag mo, di tabiag mo, di tabiag mo.